Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face to get some thinking going.
Prøv at tage den dybeste vejrtrækning, du tager i dag. Helt ned i lungerne, maven, måske helt ned i fødderne. Hold vejret lidt. Og følg din udånding op gennem kroppen. Måske ud gennem et forestillet hul oven på hovedet, ligesom en hval. Nogle tæller til 4 under inhaleringen, 7 under pausen og 8 under udåndingen. Nogle foretrækker 4-4-4 eller 5-5-5. Måske 5-5-8, og oplever, at hele systemet falder til ro. Pulsen falder, kroppen slapper af, alt er godt, og du lever. Du lever og ånder, er i verden, sammen med andre organismer, andre kroppe, der ånder og lever. Og også sammen med nogen, der ikke gør. Ånder altså. Nogen såkaldt mere end menneskelige. Måske skal vi lære at lave brugerflader, der ånder, og ikke bare skriger på kliks. Vi vil gerne ånde ind og ånde ud. Inspirere. Spiritus betyder ånd. Det er den, vi trækker ind i vores inspiration. Og ekshalerer i vores ekspiration, uden at det skal lyde fatalt. Det er jo ikke, fordi vi udånder, hver gang vi ånder ud. Vi vil gerne ånde sammen med vores omverden. Og leve i og med omverdenen. Måske ligefrem ånderiget.
Ja, det er godt.
Vi trækker lige hver.
Fuldstændig. Ja. Det skal man huske.
Ja.
1, 2, 3, 4.
Den personlige historie, tror jeg, starter på et tidspunkt, hvor jeg er i gang med at færdiggøre min Ph.D.-afhandling for en 10-15 år siden, var jeg ved at sige. Hvor min kæreste på et tidspunkt, når jeg sidder og skriver, så siger hun, husk lige at trække vejret. Fordi hun har ligesom lagt mærke til, at når jeg sidder sådan foran computeren og synes, det går sindssygt godt, så holder jeg simpelthen vejret, mens jeg sidder og skriver. Og det betyder faktisk også, at jeg begynder at få lidt ondt forskellige steder, og jeg bliver en lille smule tense og sådan noget. Og det bare det der med, at hun siger, husk lige at trække vejret. Og så begyndte jeg faktisk at gøre det, og så allerede der gjorde det en kæmpe stor forskel. Og det er sådan en lille bitte ting, men jeg synes, den er spændende, fordi det handler rigtig meget om hvad teknologien gør. Altså det her, det er mig foran en bærbar computer.
Og hvem er denne mig, der glemmer at trække vejret foran computeren, tænker du måske? Det kommer her.
Testing, testing.
Testing, testing. We have connection. Hej Jonas, velkommen til.
Tak skal du have.
Det var godt, du ville komme.
Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Jonas Fritsch og er lektor i interaktionsdesign på IT-Universitetet i København, hvor jeg arbejder med, hvordan man kan designe nye digitale interaktive teknologier med udgangspunkt i en forståelse for de mennesker, der skal bruge dem, og med specifikt fokus på følelser, affekt, emotioner. Jeg har et lab, der hedder AirLab, Affective Interactions and Relations Lab, hvor vi laver alle mulige forskellige eksperimenter, der handler om lige præcis, hvordan man kan designe teknologi med udgangspunkt i at forstå de følelser, som det kan provokere, eller som vi kan ændre igennem teknologidesign.
Og det indbefatter altså også måden, vi trækker vejret, blandt andet når vi sidder foran vores computer, sådan som Jonas Fritsch bliver opmærksom på. Ooh, take my breath away.
Og på en eller anden måde, så det univers, jeg bliver draget ind i, handler slet ikke om min krop. Det handler om, hvad jeg gør med computeren. Og jeg synes netop, det er det, der kan være lidt paradoksalt, at vi omgiver os med forskellige teknologier, der slet ikke forholder sig til kroppe og mennesker, eller mere end mennesker, som vi også skal snakke om. Altså, så det starter med, at jeg husker at trække vejret selv, og så på et tidspunkt så får jeg det så ind i min forskning også. Og vi begynder at arbejde med vejrtrækningsmeditationen i vores forskningsgruppe, og har sådan nogle sessions, hvor vi ligesom prøver at trække vejret, både for at forstå, hvad det gør for vores dynamik, når vi går ind og arbejder med design, men også for at udforske teknologier i lyset af vejrtrækning. Og så pludselig så rammer corona, og så bliver vi skudt hjem alle sammen, og bruger faktisk online vejrtrækningsøvelser som en måde ligesom at føle sådan en connection. Når vi sidder hver foran vores skærm, så kan vi faktisk, altså det er helt mærkeligt at sidde der i de der kældre, eller hvor man nu sidder, men der er nogen, der sidder helt alene, så vi bruger vejrtrækningsøvelser og meditationer som en måde at holde forbindelsen på. Og efterfølgende, så finder vi jo så ud af, at det med vejrtrækning, det er jo både noget, der holder os i live, men så i lyset af corona begynder vi også at kigge på, jamen, det er også det, der åbner os til alt muligt udefra, som vi ikke nødvendigvis havde tænkt, at vi skulle være i forbindelse med. Så det der med vejrtrækning, som både noget, der holder os i live, men også kan være en ting, som faktisk kan lede til sygdom og sådan andre ting, bliver nogle udgangspunkter for at tænke rigtig meget over, hvordan vi kan forstå vejrtrækning inden for design af teknologi.
Så Jonas Fritsch sidder altså foran sin computer. Fingrene hopper og danser på tastaturet. Kroppen er for så vidt i gang. Mange af os har garanteret prøvet det. Og så stopper vejrtrækningen, fordi...
Altså nu, jeg kunne måske komme med nogle forskellige bud. Nu er jeg jo som forsker er altid god til at sige, at der er nok nogen, der ved mere om det, end jeg gør. Ikke også? det der sker er jo basically, at jeg glemmer min krop. At jeg glemmer det faktum, at jeg faktisk... fordi det er så backgroundet og noget, som jeg ikke tænker over. Jeg glemmer simpelthen, hvad min kropslige behov er, fordi jeg er så meget i den proces. Og jeg er en person, som, lad os bare sige det, er relativt meget i hovedet. Men også godt kan lide alt det andet, og synes, det er spændende at forholde sig til. Men så har jeg altså en hustru nu, der er en kæreste, som så er skuespiller, som så kender lidt mere til kroppe, og det synes jeg også selvfølgelig er mega spændende. Så jeg er sikker på, at der er nogen, der kan sige noget bedre omkring det homeostatiske system og vagusnerver og alt muligt andet. Og vi arbejder også med eksperter inden for området. Men lige præcis, hvad det er, der sker, vil jeg overlade til andre mennesker at sige endnu mere præcist, end jeg selv kan.
Og sådan et andet menneske er naturligvis også med her.
Jeg hedder Karen Johanne Pallesen. Jeg er neurobiolog. Jeg har en PhD i medicin. Jeg har læst psykologi i et par år, og så har jeg efteruddannet mig inden for åndedrætsmetoder og kropsterapi.
Ikke så lidt af et generalieblad og helt oplagt at spørge om vores vejrtrækning, og herunder en hurtig overskrift på det, Jonas Fritsch lige nævnte, nemlig vagusnerven, som, når vi husker at trække vejret ordentligt og roligt, hjælper os med at blive milde og gode.
Det har vi i hvert fald mulighed for at blive, ja. Det bliver vi. Man vil helt automatisk, når man trækker vejret roligt langsomt, mærke et større velbefindende i kroppen. Den her ro, der indfinder sig, det vil man mærke. Og det er jo det, vi alle sammen gerne vil have. Og derfor er det også kæmpe fokus i det her stressede samfund, vi lever i. Hvis man godkender den præmis, at få opreguleret det parasympatiske nervesystem, som jo over 90% af den aktivitet, det er den nerve, der udbreder sig mest i kroppen, som hedder vagusnerven. Så den har du sikkert også hørt om, fordi der er rigtig mange, der snakker om vagusnerven. Så det er, sammen med nogle få andre mindre nerver, det er den, der udgør det parasympatiske nervesystem. Og derfor er der så meget fokus på i dag at få opreguleret vagusnerven. Og det kan vi gøre allermest effektivt med åndedrættet, fordi det lokker direkte ind i det autonome nervesystem.
Jep, så er vi i gang. Og inde, måske lige frem nede i kroppen. Med vagusnerver, det parasympatiske nervesystem, og jeg mener om supertanker helt ind til nerven fra februar 25, hvor nerverne også bliver rullet ud, hvis man har lyst til at genbesøge dem der. Men lad os lige få knyttet lidt flere ord på Karen Johanne Pallesen og hendes interesse i vores vejrtrækning.
Jeg er interesseret i åndedrættet som en metode til at forebygge og lindre usund stress og skabe betingelser for trivsel. Man kan se åndedrættet som noget, der er i vores interface mellem kroppen og psyken. Jeg er jo biolog, så min vinkel er naturvidenskabelig. Jeg er interesseret i, hvordan balancen i det autonome nervesystem faktisk sætter en baseline for, hvordan vi tænker, hvor klart vi tænker og hvordan vi fungerer kognitivt og for vores helbred. Og når jeg nævner det kognitive, ja, så vil det være min vinkel ind i, hvordan vi faktisk har brug for at have en vis sund balance i det autonome nervesystem, for at være i stand til at gøre os klare overvejelser omkring tingene. Så jeg mener egentlig, at neurobiologien, den er et vigtigt lag af viden ind i vores selvforståelse.
Neurobiologi som et vigtigt lag af viden ind i vores selvforståelse. Den skal vi lige have lidt flere ord på.
For mig så er det forståelsen af, hvordan vores adfærd er forankret i nervesystemet. Og som hvordan... I særligt har jeg interesseret mig nu for balancen i det autonome nervesystem og i forbindelse med vejrtrækningen, hvordan den balance, den sætter en, ja, en baseline for vores måde at være på i livet, den måde, vi oplever vores omverden på. Så den del af neurobiologien, og det kommer jo efter, at jeg også har været hjerneforsker i mange år og arbejdet med den øverste del af nervesystemet, vores hjerne, og hvor jeg har forsket i opmærksomhed og følelser og interaktion mellem følelser og tanker, og hvordan nervesystemet og tilstanden i nervesystemet ligesom giver os et grundlag, fordi man, det er noget af det, man har opdaget inden for neurovidenskaben inden for de sidste 30 år, og vi er blevet meget klogere på, det er jo, hvor stor en del af vores adfærd, der faktisk styres ubevidst. Hvordan at cirka 90% af alle de informationer, der rammer vores sanser, de kører ind under bevidsthedens radar og bliver bearbejdet og bliver tolket på. Og kun når nervesystemet så vurderer på basis af alle de erfaringer, vi allerede har liggende inde i nervesystemet, det her er noget relevant, og det er jo så igen et individuelt spørgsmål, så ryger det op i bevidstheden. Som for eksempel, at nogen står og snakker over i hjørnet, man hører ikke efter, pludselig siger de ens navn, så bliver det skubbet op i ens bevidsthed.
Ja, nu er der så blevet sagt det autonome nervesystem et par gange, og det parasympatiske, og overfor det har vi det sympatiske. Så altså, her lader vi lige Karen Johanne Pallesen opregne nervesystemerne, det sympatiske, det parasympatiske og lidt oveni, og nervernes kontrolcenter, hovedkvarter i bogstaveligste forstand, hjernen.
Hjernen, den er jo en samling af nerver. Hjernen er egentlig en, hvis du mener hjernen heroppe på toppen af nervesystemet, så er det regulerings- eller kontrolsystem, der modtager en masse informationer ned fra kroppen og fra vores sanser, som beslutter på den basis hele tiden regulerer vores adfærd. Og noget af den her tidlige regulering, tidlige reaktioner, den sker jo. Det er jo noget af det, vi har opdaget, før vi bliver bevidste om det. Og der er her spiller stressprocesser, som så er mit egentlige hovedemne, og det jeg har forsket i mange år, en kæmpe rolle. Altså når det autonome nervesystem modtager informationer og beslutter, at her er noget, der ikke er 100% trygt, så vil det autonome nervesystem, der vil ske en forskydning i balancen der, så stressresponset kommer på banen. Så får vi svært ved at tænke klart. Og det er jo noget af det, der virkelig har gjort mig interesseret i åndedrættet som metode. Den kæmpe store effekt, balancen i det autonome nervesystem har på hele vores adfærdsrepertoire. Det første, jeg opdagede, det var jo det her med alt den her ubevidste processering, og hvor meget den driver vores adfærd. Og så var det, da jeg fik øje på åndedrættet som en helt unik metode. Vi har jo rigtig mange metoder og rigtig mange interventioner, der bliver tilbudt os til at regulere og forebygge stress. Men åndedrættet er unikt på den måde, at lungerne er faktisk det eneste af vores indre organer, som jo bliver styret af det autonome nervesystem, som vi kan tilgå med vores vilje. Vi kan ikke styre vores lever og de andre indre organer, men vi kan. Vi har adgang til nogle muskler, som kan, så vi selv kan bestemme, jeg vil trække vejret på en anden måde. Det er jo ikke, fordi vi skal huske at trække vejret, men vi kan gå ind med vores bevidsthed og vores vilje og beslutte os for, nu vil jeg trække vejret langsomt og roligt. Og når vi gør det, så fortæller vi det autonome nervesystem, at det skal tage og lige skrue ned. Det får nogle informationer. Nogle andre informationer, end det plejer at få, hvis vi går rundt i en stresstilstand. Så det er ligesom at narre det lidt. Det er en form for manipulation af nervesystemet. Vi fortæller det med, ved at trække vejret langsomt og roligt, at der er fred og ro og ingen fare på færre. Det giver feedback ind igennem nervesystemet, og så får den anden gren af det autonome nervesystem, altså den, der styrer vores restituerende processer, mulighed for at komme på banen. For det er jo det, vi er op imod i forhold til vores velbefindende. Det er jo, at den sympatiske gren af det autonome nervesystem, vi har den sympatiske og den parasympatiske. Den sympatiske står for kamp-flugt-reaktionen, og den parasympatiske står for restituerende processer. Og fordi vi hele tiden bliver bombarderet med netop den her type stimuli, som ikke er 100% velkendte og trygge, så har nervesystemet de her meget stærke mekanismer, hvor det konstant vælger, så må vi hellere lige skrue lidt op. Og det er jo det, vi mærker som stress, som uro i kroppen. Og når vi er over i den tilstand, så kan vi ikke få adgang til vores fulde adfærdsrepertoire. Så bliver vores adfærd indskrænket, og det gælder på alle niveauer, helt nede fra fysiologi og op til vores ordforråde, når vi skriver dagbog. Man kan se, når det sympatiske nervesystem har ligesom bestemmer balancen i det autonome nervesystem, jamen så bliver vi indskrænket.
Det er lige før, det virker logisk. Når der vælter udefra kommende informationer rundt i os, så er der simpelthen ikke plads til os selv. Adfærd, ordforråd, åndedræt. Altså bevidst styring af lungerne og efterfølgende, forhåbentlig, af nerverne. Og nu har vi altså at gøre med en hjerne, det autonome nervesystem, det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, og for lige at tegne billedet, så styrer hjernen altså det autonome nervesystem. Eller der er jo tale om noget gensidig påvirkning. Faktisk, fortæller Karen Johanne, kom nerverne, det vil sige følelse, før hjernen i vores evolution, og hjernen og bevidstheden udviklede sig så hen ad vejen. Nå, men i det her autonome nervesystem indgår altså
den sympatiske gren, som styrer kamp-flugt, og den parasympatiske gren, som styrer restituerende processer. Så har vi faktisk også en tredje gren, en endnu ældre gren, det enteriske nervesystem, eller tarmhjernen kalder man det også, som styrer vores metabolisme, som styrer processer nede i tarmene, og som så bliver reguleret af de to andre grene af det autonome nervesystem, særligt af det parasympatiske nervesystem. Og så har vi også det viljestyrede nervesystem, som kommer ind over, når vi er bevidste om tingene, eller hvor vi kan selv bestemme, hvilken aktivitetstilstand vi vil være i.
Og så vil der givetvis være nogen, der tænker, ja, Karen Johanne Pallesen, det er så nemmere sagt end gjort, sådan helt selv at bestemme, hvilken tilstand man gerne vil være i. Men det er måske en helt anden diskussion. Der er altså, ikke desto mindre, teknikker, man kan lære sig, som om ikke andet, hjælper eller træner os til at regulere vores tilstand. Og de er ofte forbundet med lige præcis vejrtrækningen.
Når man ser på den litteratur, der kommer i de her år fra det etablerede sundhedssystem, hvor man er begyndt at forske, og hvor man er begyndt at inddrage vejrtrækningsøvelser i behandlingen og i stressreduktion, så bruger man meget den, man kalder resonant vejrtrækning, hvor man trækker vejret cirka 5-6 gange på et minut, og prøver at holde udåndingen lidt længere end indåndingen. Der optimerer man på forskellige parametre, som er sunde, og hvor man kan se det, at dominansen, skal man kalde det, ind i nervesystemet, balancen mellem de her to grene, den rykker mere over til fordel for vagusnerven.
Og altså dermed for det parasympatiske nervesystem, som styrer restitution.
Og det kan man se på pulsvariabiliteten, som bliver større, og det vil vi gerne have. Det er et af de mest anvendte biologiske mål, vi har for den her reduktion af den sympatiske aktivering. Så det er en ting, man måler på, at pulsvariabiliteten bliver forøget. Og så ved man også, at vagusnerven den udskiller acetylkolin, som det signalstof, den bruger, og at det er inflammationshæmmende. Og det er noget af den nye forskning, som jeg synes er allermest spændende, det er, at det er ved at rykke derover, hvor man kigger på, om man med åndedrættet faktisk kan få opreguleret vagusnerven så meget, at man kan få det her boost af acetylkolin ud i systemet, som kan hæmme inflammation. Og det er utrolig vigtigt. Det har kæmpe interesse, fordi man ved, at inflammation det er et tidligt trin i rigtig mange forskellige sygdomme. Så det, at man kan bruge åndedrættet her, det er, ja, det er en stor vigtig erkendelse, at den bliver udbredt. Og der er kommet de første studier på covid-patienter, hvor man har brugt den her resonante vejrtrækningsøvelse, hvor man trækker vejret roligt og dybt, og så kan man se, at det faktisk reducerer inflammationen, den systemiske inflammation. Så dermed bringer kroppen ind i en sundere tilstand, en mere restituerende tilstand.
Så altså,
når vi styrer det autonome nervesystem med vores vilje, så går vi i virkeligheden ind ved at trække vejret langsomt og roligt og giver nervesystemet nogle nye informationer. Vi skaber en anden tilstand i kroppen, og det bliver aflæst af nervesystemet, så vi kan bringe ro, så vi kan få nedreguleret den her sympatiske stressaktivering, som er så stærk derinde, ikke? Den ligesom undergraver vores trivsel. Den kan vi få nedreguleret, den bliver ikke hele tiden, den får ikke hele tiden vide, at den skal skrue op og holde aktiveringen kørende, men der bliver plads til, at det parasympatiske nervesystem også kan komme på banen, så vi kan få gang i de restituerende processer, så vi kan sluge vores mad igen og fordøje vores mad igen, og alt det, som det parasympatiske nervesystem, det laver. så vi får det simpelthen opregulerer vores velbefindende. Vi bliver bedre tilpas, og så får vi meget større fleksibilitet i vores adfærd.
Altså her er det måske faktisk på plads med en lille oplysning til borgerne om vejrtrækningen. Så jeg lader lige Karen Johanne Pallesen komme med lidt brugervejledning i vejrtrækning. Blandt andet baseret på bogen Breath af James Nestor, som lærte af indfødte amerikanere, at vi gør godt i at trække vejret gennem næsen.
Når de tog deres babyer fra brystet, når de havde ammet dem, så ville de holde dem for munden kortvarigt. Og han spurgte jo på et tidspunkt, hvad er det, det går ud på det her. Jamen det er fordi, at munden er til at spise med, og næsen er til at trække vejret med. Og det var en meget vigtig del i deres kultur, som han også fandt i andre kulturer, han besøgte efterfølgende. Det har fokus på, at vi skal trække vejret gennem næsen. Og det er jo heller ikke noget, måske man er blevet opdraget med i den vestlige verden. Det synes jeg, det er bare en lille interessant ting her. Der er jo mange ting ved vejrtrækning i øvrigt, som man kan fokusere på. Men det er én ting, også at trække vejret igennem næsen, fordi vi skal bruge nitrogenoxid, som er en gas, der bliver udskilt fra slimhinderne i næsen, til at udvide vores luftveje til at få bedst mulig udveksling af ilt og CO2. Og at trække vejret igennem næsen i det hele taget er sundt for at opretholde vævet bagerst i mundhulen og undgå at komme til at snorke. Det var også noget, de kendte til, hvor usundt det er. Det er jo også noget, vi udmærket har observeret i vores verden, at søvnapnø, det er meget usundt, og i det hele taget snorke, ikke? Man er ikke ordentligt udhvilet, når man vågner.
Så altså roligt og dybt og gennem næsen. Men også inden for det felt er der varianter. Man kan trække vejret med brystkassen op og ned eller ud til siderne. Man kan trække vejret langt ned i maven, nogen vil sige helt ned i fødderne. Man kan trække det 4-4-4 eller 5-5-5 eller 4-7-8, hvor det midterste tal er en pause mellem ind- og udånding.
Den gode måde, det er roligt og langsomt. Der er ikke noget, der skal forceres. Og den her, hvor du trækker vejret cirka 6 gange på et minut, det er en rigtig god øvelse, fordi man har vist sig, at der er resonans med kroppens andre fysiologiske systemer, så det hele ligesom understøtter hinanden. Når du trækker vejret, og så har udåndingerne måske lidt længere end indåndingerne, og det er for at få en god balance mellem ilt og kuldioxid ind i blodet, og det er jo noget af det, man har opdaget. Måske tænker man på kuldioxid som noget, den må ikke blive for høj, men faktisk må den heller ikke blive for lav. Fordi hvis kuldioxid bliver for lav ind i blodet, så kan hemoglobinet, som transporterer ilten rundt til celler og væv, ikke afgive den her ilt. Der skal faktisk være en bestemt koncentration af kuldioxid, og den kan man fremme ved og sørge for at have de her rolige og lange vejrtrækninger, og så have udåndingen lidt længere end indåndingen, hvis det er ved at komme over til den anden side, så er det et godt sted at have sit fokus.
Det at trække vejret er jo simpelthen den baggrund, vi har for alt andet, som vi gør som mennesker.
Vi er tilbage hos Jonas Fritsch fra IT-universitetet.
Altså, når vi snakker om sådan udviklingspsykologi, så er der en psykolog, der hedder Daniel Stern, der taler om såkaldte vitalitetseffekter, hvor han, det er sådan nogle, altså det at vågne op og falde i søvn, men også vejrtrækning og puls, som værende noget, som er baggrund for alt andet, vi overhovedet laver. Så hvis der sker nogle forskydninger eller skift i nogle af de dynamikker, så kan det jo have betydning og konsekvenser for alle mulige andre dele af vores liv. Så det er sådan set en af de vigtigste byggeklodser i forhold til, hvordan vi regulerer og er i verden og eksisterer som mennesker. Og det vi så kan gøre, synes jeg, når vi arbejder... Altså jeg synes, det er altid et spændende spørgsmål at sidde til. Hvad hvis man nu havde designet sociale medier med udgangspunkt i vejrtrækning, i stedet for i så mange klik som muligt, ikke også? Så vil du ligesom have en anden form for... min hypotese er, så vil du have en anden type af interaktion. Måske en interaktion, som ikke krævede, at man var connected hele tiden, men både var på og offline, og at man rejste sig op, eller gik, eller altså, alle mulige forskellige ting. Så det med at bruge vejrtrækning som et prisme i forhold til at gentænke, hvordan vi omgiver os med og lever med teknologi, synes jeg er spændende. Helt konkret har vi også haft projekter, hvor vi faktisk har arbejdet med... med gigtpatienter, personer med rheumatoid arthritis, og udviklet forskellige interventioner. Vi har haft et samarbejde med en app-udvikler, der har lavet en app, der hedder Rheuma Body, som deler noget, der hedder Health Body, hvor vi faktisk undersøgte og fandt ud af, at når folk oplever store niveauer af smerte, for eksempel i deres hverdag, så kan vi tilbyde dem en personlig eller skræddersyet meditationsløsning, der gør det muligt faktisk at, ligesom at få nogle værktøjer til at bruge vejrtrækning som en måde at skabe lidt bedre livskvalitet. Så vi bruger vejrtrækning på alle mulige måder, altså som et prisme til at forstå, hvordan teknologi kan tænkes eller designes anderledes, men også som konkrete interventioner, hvor vi faktisk ved at få folk til at trække vejret, kan man sige, gennem teknologi eller promptet af teknologi, forhåbentlig kan være med til at ændre på nogle eksistentielle eller fysiologiske livsbetingelser, der gør, at de faktisk har det bedre.
Og nu siger du, hvad ville der være sket, hvis man havde designet forskellige sociale medieplatforme med udgangspunkt i, hvordan vi trækker vejret frem for, med udgangspunkt i, hvor mange klik de nu kan generere på den ene eller den anden måde. Så går jeg med det samme i gang med at forestille mig, kan jeg vide, hvordan det ville se ud? Og det er formentlig et forskningsprojekt helt i sig selv, og det er ikke sikkert, at du har en eller anden fikser færdig patentpakke på det. Men kan du komme med et bud på, altså, hvordan ville det se ud? Jeg ved ikke, om det ligesom taler ind i det her begreb, som jeg arbejder med, breathing with som design taktik.
Jo, det kan man, altså det gør det. Altså man kan sige, jeg tror, at der, i vores arbejde med den her sundhedsapp, Rheuma Body, der fandt vi faktisk ud af, at det, som folk havde brug for, var både når de havde behov for det at blive taget i hånden, men også når de ikke havde behov for det, ikke at blive mindet om, at de skulle interagere med den her app. Så jeg tror, det er faktisk en ret symptomatisk ting for meget af den teknologi, vi omgiver os med, at den er rigtig god til at skabe interaktion, den er ikke særlig god til at få os til at slukke. Og det synes jeg faktisk er en ret væsentlig ting, specielt når det handler om vejrtrækning, fordi det ligesom handler om at skabe et anderledes rum og være til stede med teknologien. Og så i forhold til teknologi, der tænker jeg, at teknologi, der får os til at slukke for sig selv, er en rigtig god start, og det synes jeg måske, man skulle arbejde lidt mere med. Og så det med breathing with. Det har vi jo udforsket på forskellige måder, både som en måde, hvordan vi som designer eller udvikler af teknologi, når vi går ind i en designproces, kan blive lidt mere tunet ind på den kontekst, de omgivelser, de mennesker, de mere end mennesker, som vi designer til og med. Men også som en måde, hvor vi ligesom i designet kan prøve at åbne op for, at vi kan forbinde os, ikke bare til os selv eller hinanden, men også til alle mulige andre i de omgivelser og miljøer, som vi færdes i. Så breathing with er både noget, der kan gøre dig som designer mere tunet ind på nogle værdier måske, eller elementer eller aspekter af teknologi, som er mere menneskelige i en eller anden grad, men også en måde, hvorpå du kan komme forbi det, at det er mennesket, der skal være udgangspunkt for alt design. Fordi lige så snart vi begynder at tænke på at trække vejret, så er det jo, altså det er jo det er noget af det, som vi også har arbejdet med, det der med, at det kan både være en måde at ændre på din krop og din selvrelation, men som vi så med corona, og som vi kan se alle mulige andre steder, så det at trække vejret er også vores åbning til resten af verden. Så kroppen er mere en form for membran, end den er en eller anden form for enhed. Og lige så snart du begynder at trække vejret og tænker over alle andre ting, der trækker vejret, som jo er noget af det, som vi også har ladet os inspirere af, alle mulige andre væsener med lunger, for eksempel, alle mulige dyr, men også alle mulige materialer eller objekter rundt om. Altså, så finder du ud af, at du er jo en del af noget større, og det er faktisk den måde, du trækker vejret på, der gør dig til en del af det her. Det er noget, du ikke kan undgå at være en del af. Vi er i en verden, hvor vi hele tiden er en del af alle mulige andres verden. Og vi havde faktisk en vejrtrækningsmeditation, som havde en ret fed sætning på et tidspunkt, som var noget i retning af, nu prøver jeg bare at sige det på engelsk, feel the air that breathes you. Altså, det er ikke altid bare dig, der trækker vejret. Det er også vejret, der trækker dig. Og den åbning i forhold til en hel masse nye typer af relationer og måder at være i verden på, er noget, som vi har brugt i vores design, udforskninger i hvert fald.
Det er også vejret, der trækker dig. Jeg synes, det er en vild sætning. Men den er også, som Jonas Fritsch påpeger, super god til at hjælpe os til at være placeret i en verden, en omgivelse om man vil, hvor vi er en del af og forbundet med alt det andet, som indoptager eller udskiller den ilt, som vi mennesker også er afhængige af, som vi udveksler ånde, måske ligefrem ånd med. Igen spiritus, i den luftige form vel at mærke. Og så er det, at kroppen, som Jonas også er inde på, står frem som en membran, mellem vores hjerne og nervesystem, som jo begge er i kroppen. Og så, kære venner, rammer vi den franske filosof Gilles Deleuze, som endda tragisk pudsigt endte med at begå selvmord, blandt andet fordi han var ulykkelig over den åndenød, han oplevede i sit liv, fordi han i en alder af 43 havde fået fjernet den ene lunge, efter at have haft tuberkulose, og i øvrigt var en flittig ryger. Deleuze sprang ud af vinduet i sin lejlighed i Paris i 1995. Men for at nå frem til Deleuze, skal vi omkring den amerikanske udviklingspsykolog Daniel Stern, og via rationalisten, den tidlige oplysningsfilosof Spinoza. Så spænd sikkerhedsselen, eller måske iltmasken, så kører vi. Stern, den amerikanske udviklingspsykolog, skriver i sin bog Spædbarnets interpersonelle verden fra 1985 om begrebet vitalitetsaffekt. Du har måske bemærket, at Jonas Fritsch et par gange har brugt ordet affekt. I introduktionen til et nyere oplag af den bog skriver Stern: alle mentale handlinger, perception, følelse, kognition, erindring, ledsages af input fra kroppen. Herunder momentane tilstande af arousal, aktivering, muskelspænding. Det er dette input, Damasio, som er en portugisisk forsker i neurologi, ham vender vi tilbage til, har betegnet som baggrundsfølelser. Det andet input fra kroppen omfatter alle de ting, kroppen gør eller er nødt til at gøre for at tillade, støtte, forstærke etc. den aktuelle mentale aktivitet. Kropsstillinger, bevægelser, forandring af placering i rummet. Alle disse kropssignaler udgør den kontinuerlige livsmusik. Det er derfor, jeg har kaldt forandringer eller modulationer i denne musik for vitalitetseffekter. Citat slut. Og der er vejrtrækningen jo helt klart en af dem, som sammen med andre typer vitalitetseffekter som sult og søvn osv. er former for baggrundsfølelser af at være i live. Effekter, der farver alle andre effekter, følelser og emotioner. Og noget af det, som Deleuze, vi er tilbage hos ham, bygger sin filosofi på, kommer fra Spinozas idé om affekt. Jonas Fritsch forklarer, at affekt er noget, der opstår relationelt som intensiteter, der passerer mellem kroppe, menneskelige, ikke-menneskelige, delkroppe og andet. Det bygger på Spinozas definition af affekt som evne til at påvirke og til at blive påvirket. Ifølge Deleuze, og det er ham, vi skal have fokus på, i hvert fald lige nu og her, så kan en krop i Spinozas filosofi være hvad som helst. Et dyr, vand, skov, lyd, et sind eller en idé. Og det leder altså videre til somatiske, kropslige designprocesser, som arbejder med den idé om, at kroppe altid er mange, de er relationelle, de er aldrig kun menneskelige, og de forbinder affektivt, blandt andet gennem vejrtrækningen. Sagt på en anden måde, jeg ved godt, der er meget information her. Når vi tænker vejrtrækning og vitalitetseffekt, så tænker vi effekt som noget relationelt. Noget, der åbner den menneskelige krop op for sin relation til alle mulige andre kroppe. Så vejrtrækning som vitalitetseffekt og en form for baggrundsfølelse af at være i live og være en levende, pulserende krop, der vibrerer med alt andet levende. Og i Jonas Fritsches verden, som udgangspunkt for design af digitale og interaktive teknologier, der vibrerer med os og resten af verden. Okay, det var måske en af de lange, men prøv lige at høre. Det er vores vejrtrækning, vi taler om. Noget af det allermest fundamentale, vi har for at være i live og forbinde med verden. Verdens kroppen, kunne jeg fristes til at sige. Og det er tit sådan med det helt fundamentale, at forklaringer på det veksler mellem det helt åbenlyse og simple, og så nogle analytiske krinkelkroge, som er mindst lige så vigtige som det umiddelbare.
Spinozas idé, som jeg synes er den mest grundlæggende og mest interessante måske at tage med her, det er den, der handler om affekt som værende en evne til både at påvirke og at blive påvirket. Så det er både en passiv og en aktiv ingrediens. Og lige så snart du begynder at kigge på affekt ud fra det, så handler det rigtig meget om, hvilket handlingsrum du får i verden. Altså, hvad kan du gøre, og hvad kan du blive påvirket af? Og jeg tror, hvis jeg skulle og så har han også en mega fed ting, som handler om, at han siger Spinoza, at vi ved endnu ikke, hvad en krop kan gøre, We know not yet what a body can do. Og han snakker altså om kroppe som både menneskelige og ikke menneskelige og mere end menneskelige kroppe. It is a long affair of experimentation.
Altså, Spinoza var faktisk hollænder med portugisiske rødder, men vi tilgiver naturligvis Jonas Fritsch for ikke at have læst ham i originaltekster.
Så det der med faktisk at være nysgerrig på, hvad en krop er, hvem man selv er, og hvor man kan komme hen, hvilket mulighedsrum der er at udvikle, og måske også tænke over, hvad er det, der giver mig kapaciteten eller evnerne eller muligheden for at bevæge mig andre steder hen. Det synes jeg er en væsentlig ting i det filosofiske apparat, og jeg tror rigtig ofte, at det vil være koblet til en forståelse og fornemmelse for liv og energi i en bred forstand.
Og måden, hvorpå vi trækker vejret.
Altså 100%. Nu er det jo, det hænger jo sammen. Det er jo baggrunden for det hele, som vi lige har snakket om.
Nemlig, og netop også motivationen for, ønsket om at designe teknologi, der ikke gør os åndeløse, som det skete for Jonas, men som måske ligefrem trækker vejret med os. For eksempel de såkaldte breathing wings, som Jonas Fritsches kollega på IT-universitetet, Vasiliki Tsaknaki, har designet, som er silikonevinger, man får på ryggen med nogle forskellige sensorer og andre dingenoter, som simpelthen kan hjælpe en til at blive mere bevidst om den måde, man trækker vejret på. Altså kan være med til at lære dig måske at trække vejret på en mere hensigtsmæssig måde. Eller klodeassistenten, der mister pusten, hvis CO2-niveauet stiger.
Vi skal jo huske at lave teknologier og designteknologier, der trækker vejret med os, i stedet for at gøre os åndeløse, eller hvad man nu kan sige. Altså, fordi det er jo det, jeg synes, der, det er det, vi kan se, ikke også? Det er det, teknologi tit bliver kritiseret for. Du ved, man sidder inde på et værelse med en telefon, i stedet for at gå ud og trække vejret, eller være sammen med andre. Jeg synes nogle gange, det kan blive lidt karikeret et billede, for jeg tror, man kan have masser af stærke relationer på alle mulige måder. Men det der med at skifte, og det der med at tage udgangspunkt i, hvad er det faktisk, der vil gøre det godt for kroppen? Eller hvad vil gøre det godt for flere kroppe sammen? Det synes jeg da bør være et endnu bedre udgangspunkt. I stedet for, hvordan kan vi få så mange revenue streams ind som overhovedet muligt? Det synes jeg da bør være et emne. Og jeg synes det der med at sige, lad os prøve at gentænke allerede eksisterende teknologier igennem vejrtrækning. Det kunne da være et fint design brief til næste batch af 115 studerende på kandidaten i digital design. Altså, det er en god måde at få åbnet vores øjne og lade os inspirere igennem inspiration på en mere interessant måde i forhold til vores relation til den verden og de teknologier, der omgiver os.
Sinde tænkt over, om du har hørt Siri eller Alexa, eller hvem der nu taler til dig fra dine devices, trække vejret. Når jeg redigerer en udsendelse som denne her, har jeg rimeligt højt fokus på vejrtrækninger, både mine egne og de medvirkendes, fordi det betyder noget for rytmen, musikaliteten, måden supertankeren forbinder til jer lyttere.
Altså, jeg kan tage et eksempel, som handler om, at vi faktisk hackede sådan nogle stemmeassistenter og har lavet vores egne stemmeassistenter, som er, i stedet for at være din personlige assistent, så er det klimaforandringsplanetassistenter. Det vil sige, at de er faktisk planetens assistent på en eller anden måde. Og der var en af dem, som vi havde en stemme på, som tøvede rigtig meget, som trak vejret. Meget, det var sådan en mandestemme, der var meget følelsesmæssigt berørt af situationen.
Hørbart trækværet.
Og også ændrede vejrtrækningen i løbet af dagen, baseret på læsninger af luftforurening i området. Så den stemme blev faktisk mere og mere forpustet i løbet af dagen.
Efterhånden som CO2-niveauet steg.
Ja. Og det er måske, så tænker man, hvad søren skal... Hvem gider have sådan en stående, sådan en hæs, åndeløs type? Og sådan. Men det er bare for at sige, det kan man gøre, og det giver en helt anden relation. Og det er i hvert fald noget, som gjorde, at de folk, der havde den her stemmeassistent, de fik mere omsorg for den assistent. Altså, de fik faktisk, det var ikke kun et spørgsmål om, at der var sådan en eller anden dum boks over hjørnet. Der var sådan en entitet i deres rum, som de følte omsorg for. Og så har vi rigtig mange projekter. Jeg sidder i et projekt nu, der hedder Trace, som handler om, hvad der sker, når omsorg bliver digitaliseret. Og jeg tror, at det der med, Jeg tror, det er nødvendigt at tænke mere omsorgsfuldt i forhold til teknologidesign, specielt inden for digitalisering i sundhedsvæsenet. Og jeg tror sagtens, at man kan lave teknologier, der ikke er kolde og hårde. Jeg tror sagtens, du kan lave teknologier, der er omsorgsfulde, der prøver at være til stede og er mere medmenneskelige i et eller andet omfang. Nu laver jeg citationstegn på medmenneskelige, fordi det er okay, at det ikke er menneskeligt. Altså, det er okay, at vi udvikler nye relationer til teknologi i sig selv. Så det er nogle helt klare eksempler, som jeg synes, det er vigtigt at arbejde videre med. Vi har et allersidste eksempel, som handler om, hvad der så sker, når man faktisk prøver at bruge teknologi til at skalere sådan egentlig breathwork, vejrtrækningsøvelser. Og det er også ret interessant. Altså, hvordan kan du faktisk bruge teknologi til aktivt at monitorere vejrtrækning på forskellige måder, så du kan blive bedre til at lære at trække vejret. Men det viser også, der er alle mulige forskellige niveauer, jeg synes, man kan arbejde på. Og det kan godt være, det så gør det lidt forvirrende, men jeg synes, at i virkeligheden er det, der er det vigtige og det væsentlige. Du kan designe igennem vejrtrækning og bruge det som en måde at gå til teknologien. Du kan gendesigne teknologi i lyset af vejrtrækning, og du kan lave teknologier, der bevidst arbejder med enten at ændre din vejrtrækning, eller bruger vejrtrækning som en måde at få dig til at skabe nye relationer til teknologi. Og det der er et spændende rum at forske i, synes jeg.
Det er det helt klart. Og når vi så er inde i det forskningsrum, hvor vi taler om mennesket og menneskets relation til teknologien, og måden teknologien forbinder, relaterer til mennesket, så dukker det der op, som har været nævnt lidt en passant et par gange hen ad vejen, nemlig det mere end menneskelige.
Inden for de felter, som jeg arbejder med, som er menneske-maskine-interaktion og design, der er inspiration fra alle mulige andre filosofiske traditioner, for eksempel det post-antropocene, som handler om, hvad sker der, når vi i verden ligesom skal gentænke måske verden, som, uden at tage udgangspunkt i mennesket, som det centrale objekt. Og igen, nu bevæger vi os, lad os bare bevæge os ud der, fordi det er mere end menneskeligt, sådan som jeg bruger det, sådan som vi bruger det, handler om at forstå både det faktum, at når vi designer, for eksempel, så bliver vi nødt til ikke kun at gøre det med udgangspunkt i hvad vi som mennesker synes er godt, men også se bredt på tværs af andre økologier. Og det mere end menneskelige handler både om det ikke-menneskelige, såsom i natur, dyr, økologi generelt, i en mere gængse opfattelse, men det handler også om, at vi skal forholde os til, at vi som mennesker altid kan blive noget andet, end det vi faktisk allerede er. Så det mere end menneskelige er både det ikke-menneskelige, men det er også vores eget potentiale som mennesker til at blive anderledes, til at ændre os, til at forandre os. Og jeg tror, at det er faktisk en af de vigtigste rettesnore for det, som vi arbejder. Det er ikke givet, hvad det vil sige at være menneske i dag. Vi har ikke, og der er ikke, det er ikke givet, hvad teknologi skal være i dag. Og derfor så bliver vi nødt til at stille nogle gode spørgsmål, som gør det muligt at tænke anderledes, tænke i nye måder at forstå teknologi på, som kan give os nogle andre muligheder end dem, som vi har i dag. Så det mere end menneskelige er både en form for, hvad skal man sige, vej ind i at tænke på tværs af økologier, men det er også en måde at prøve hele tiden at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, vi faktisk vil som mennesker? Så det er mere også et eksistentielt spørgsmål, der handler om, at vi kan kultivere nye måder at være til stede i verden på, hvis vi bruger forskellige metoder og teknikker til det.
Og der lyder det som, at også i det post-antropocene, der er teknologi noget, der er kommet for at blive. Det er ikke sådan, så vi er på vej væk fra nogle af de her teknologier, men snarere forsøger på at inkorporere dem på en ja, mere åndrig for nu.
Altså, det vil jo i hvert fald være den vej, som jeg har, altså, som jeg har valgt. Altså, der er jo mange ting, der handler om at slukke og smide væk og komme ud, og det synes jeg også er fint og vigtigt, men det er også det er nok, altså, det er også en lille bitte smule svært at forestille sig, at al teknologien skulle forsvinde lige pludselig, så jeg tror også, det er vigtigt, at man faktisk forholder sig til at gøre den teknologi, der kommer til at omgive os endnu bedre og bedre at tune til, hvem vi er. Og så er det også mega spændende, fordi du kan godt bruge teknologi til ting, som faktisk er med til at ændre den måde. Igen med de her, hvis du altså, der er alle mulige forskellige teknologier, som for eksempel pacemaker i hjertet, ICD, og det er jo, så bliver man til en cyborg, og det der er en fantastisk ting, at man kan det. Det skaber helt nye måder at være i verden på, og helt nye livsbetingelser. Så jeg synes, at det der med at... Men det handler om at forstå, at teknologi skal være noget, der er reflekteret igennem det at være menneske, og mere end menneske. Mere end det måske skal være noget, der skal gøres, fordi det er teknologisk muligt.
ICD?
en implantable cardioverter defibrillator, sådan en som Christian Eriksen fik ind efter, at han faldt om i parken. Sådan en pacemaker, der sidder der. Ja.
Ja, pacemaker Christian Eriksen. Lad os bruge det som vej ind i kroppen igen. Ind til lungerne, nerverne. Måske igen specifikt vagusnerven, der, som vi hørte tidligere, hjælper os med at blive milde og gode og rolige, hvis vi trækker vejret roligt og, man fristes næsten til at sige, ordentligt. Og der skal vi tilbage til Karen Johanne Pallesen.
Vagusnerven, den indsamler informationer fra alle vores indre organer, som den sender ind til centralnervesystemet. Den har også nogle fibre, som sender beskeder den informationer den anden vej ned til organerne fra centralnervesystemet. Men noget af det, man har opdaget gennem forskning, det er jo, at vagusnerven, den er faktisk 80% informationer ned fra kroppen og op til nervesystemet. Så det er sådan, hvis man tænker på hjernen som sådan en computer, der bare skal styre kroppen og de her indre organer, det er bare noget kedeligt noget, og de skal jo bare gøre det, de skal opretholde homeostase, ja, og de skal styre surhedsgraden og temperaturen og blodsukkeret og så videre, ikke? Det er bare kedelig biologi, tror jeg, nogen vil tænke, ikke? Men noget af det, vi har fundet ud af, blandt andet fra alle mulige kropsbaserede teoretikere og kropsbaserede forskere, det er jo, at vagusnerven, den sender informationer fra organerne op til centralsystemet, som indgår som et kritisk element i dannelsen af vores følelser. Så det er faktisk ligesom det neurobiologiske fundament for vores emotioner, vores følelser, vores sindstilstande. Og det er jo, kan måske umiddelbart, så tænker man, what, det var da mærkeligt, og tænker på leveren og nyrerne og alt muligt, ikke? Hvordan, hvad er det lige det her, passer det nu? Men hvis man bliver spurgt om, hvordan har du det? Hvordan er det, som man svarer på det spørgsmål? Det er jo ikke en psykisk redegørelse, det er jo, man mærker efter i sin krop, jeg er godt tilpas i dag. Jeg har det godt, og det er jo også derfor, man begyndte at inddrage kroppen meget mere i neurovidenskaben. Man forstod, at vi kan ikke finde svar på alting ved at måle på hjernen.
Det var netop den portugisiske neuroforsker Antonio Damasio, som vi strejfede tidligere, der trak kroppen ind igen i den bog, han udgav i 1994 med titlen Descartes' fejltagelse, hvor han betonede vigtigheden af, at vi kan mærke vores krop og gjorde op med den dualisme, som René Descartes udfoldede i 1600-tallet. Jeg tænker, derfor er jeg. Den udråbte Damasio altså som en fejltagelse.
Vi skal være i kontakt med de fornemmelser og de informationer, der bliver sendt fra vores krop op til centralnervesystemet, fordi ellers så ved vi ikke, hvordan vi har det. Og det er jo en anden årsag til, at det er vigtigt at få vagusnerven på banen, fordi når vi bare er møgstressede i lang tid, og vagusnerven ikke får lov til at ligesom komme ind og fortælle os, hvordan vi egentlig har det, jamen så ræser vi jo bare videre derudad.
Måske faktisk, eller med stor sandsynlighed, faktisk helt ene i egen styrthjelm, optaget af at løse vores egne umiddelbare problemer. Men der kommer vagusnerven og vejrtrækningen også måske til undsætning. I hvert fald ifølge en teori, introduceret i 1994 af den amerikanske psykolog Stephen Porges, den polyvagale teori. Og den er lidt omdiskuteret, men
den har i hvert fald gået sin sejrsgang i USA, og han har skrevet, jeg tror efterhånden, 6 bøger om den. Den bliver brugt vidt og bredt, for eksempel i traumateori, hvor han jo så den ældre del af vagusnerven, han kalder den polyvagal, fordi at han siger, at vi har, poly betyder jo flere, vi har ikke kun én vagusnerve, vi har faktisk 2 forgreninger. Den anatomiske virkelighed er så, at de følges ad det meste af vejen ned igennem kroppen. Så det er egentlig anatomisk adskilt på den måde, at det løber i den samme nerve, men der er forskellige. Der er nogle forskellige forløb og nogle små forgreninger.
Okay, lidt om, hvad vagusnerven er. Det er måske mindst lige så interessant, hvis ikke mere interessant, at høre om, hvad den gør.
Det er en evolutionær teori, at vi som mennesker i tidernes morgen, hvor vi måske havde lidt svært i konkurrencen med andre dyr ude på savannen, havde så stor en fordel af at kunne samarbejde, at vi havde brug for at nedregulere den her stressreaktivitet, som vi har, og som vi nu har snakket om her, at mobiliseringen hele tiden ryger på banen på mindste hint, og som gør os den her defensive tilstand, som gør det svært at have de gode relationer og de gode samarbejder. Så at ifølge Stephen Porges teori, så blev vores den her del af nervesystemet, som regulerer vores ansigtsmuskler og andre muskler omkring vores stemmeapparat, bygget ind i nervesystemet derfor, at vi kunne udvikle vores sociale, raffinere vores sociale evner og vores samarbejder, blev bygget sammen med vagusnerven. Så der er en ekstra tæt sammenhæng her. Han kalder det det sociale engagementssystem. Og derigennem opnår vi den her evne til at berolige hinanden. Han taler om tryghed som et biologisk signal, hvor vi tidligere har haft meget mere fokus på, altså på faresignaler og på den sympatiske mobilisering, så taler han ind i tryghed som et vigtigt regulerende signal og ind i vores sociale relationer. Og at det er det, der giver de sociale relationer altså så stor en effekt i, at vi koregulerer, det er det ord, han bruger, hinanden gennem vores ansigtsmimik og vores stemmeleje osv. Det er jo også noget, vi alle sammen ved, at vi gør. Men det er så selve neurobiologien og wiringen ind i nervesystemet, der er diskuteret, og det er omdiskuteret, hvor stor en rolle det her, de her forbindelser, spiller. Og jeg vil sige til Stephen Porges forsvar, at han præsenterer jo sin polyvagale teori som en teori, en ramme, som er basis for videre udforskning. You take my breath away. Breathe in the air. Don't be afraid to care.
Alt i alt kan vi vist godt konkludere, og det kommer næppe bag på nogen, om end analyserne og forklaringerne kan synes lidt mere nørdede, end vi normalt går og tænker om vores vejrtrækning, men vi kan nok godt konkludere, at vores vejrtrækning har enorm betydning, og altså ikke bare som noget, der skal transportere ilt ind i vores blod via lungerne, både per refleks og somtider mere bevidst, men altså også som noget, der i den grad regulerer vores nervesystem, vores hjerne, vores neurologi, kunne vi kalde det sådan lidt mere generelt, og den måde, vi er i verden sammen med andre. Andre kroppe er både menneskelig og mere end menneskelig karakter. Så i det lys kunne det måske være meget fedt, i hvert fald for nogen, at blive bedre til at trække vejret og lade vejret trække os som en del af denne her witness, medhed, som Jonas Fritsch arbejder med i sit Air Lab, Affective Interactions and Relations Lab, så vi i højere grad er bevidste om at anerkende vores rolle i en stor samlet organisme, måske en stor fælles lunge.
Og får os en god kop urte til imens. Jeg tror, det vi jo synes, jeg oplever i dag, er jo, at der er rigtig mange teknologier og medier og andet, der hele tiden kæmper om at få vores opmærksomhed og få os til ikke at mærke os selv. Så jeg tænker i virkeligheden, at det første skridt, det er ligesom at blive bevidst om det, og huske at tage nogle pauser, og huske at tage og slukke for ting en gang imellem. Ikke for evigt, men en gang imellem, og kunne mærke efter, hvor man er. Og jeg tænker, at det kan være svært, fordi der er overvældende mange ting, som man skal forholde sig til på alle mulige forskellige måder, og det er også et privilegie i et eller andet omfang at kunne slukke for ting. Det synes jeg også, man skal holde fast i. Det er jo det, som Franco Bifo Berardi også snakker om, at det der med, hvem får egentlig lov til at trække vejret eller ej, er jo faktisk nogle ret hardcore sociopolitiske og kulturelle spørgsmål, som vi ikke nødvendigvis når at beskæftige os med her, men som også er vigtige at have med. Men faktisk det med at gøre sig selv bevidst, at det er noget, som man gør, og huske på, hvornår man holder vejret og trækker vejret, er nogle helt fundamentale måder, jeg tror, man kan ændre på det her.
Lad os nu alligevel lige tage dem. Vi runder af med dem, de der, som Jonas Fritsch kalder dem, hardcore sociopolitiske og kulturelle spørgsmål, hvor han nævner forfatteren Franco Bifo Berardi, som i 2019 skrev bogen Breathing, Chaos and Poetry. En bog, som Jonas Fritsch ikke tøver med at kalde en knytnæve i ansigtet. Det kan man måske godt have brug for en gang imellem, selvom det ikke er rart, men Berardi tilbyder heldigvis også en vej frem, blandt andet, som titlen antyder, ved hjælp af poesi. Breathing er en bog, der beskriver, hvordan vi i kølvandet på Occupy-bevægelsen, som man måske kan huske tilbage fra 2011, Occupy Wall Street, begyndte at trække vejret i en i stigende grad kaotisk rytme og oplevede kvælningsfornemmelser i forskellige tempi. Berardi bruger blandt andet den newyorkske cigaretsælger Eric Garners halvkvælte råb "I can't breathe" lige før han døde, da en politimand holdt ham ned mod jorden, som et billede på den tid, vi lever i, og går til vejrtrækning som en måde at være i kaos og undgå at blive kvælt. Og her tæller vi jo både helt fysisk og naturligvis også i overført betydning. Og hvis man så sammenholder det med Karen Johanne Pallesens vejledninger i at trække vejret med næsen og ånde ud længere, end man ånder ind, og hele den meget moderne anbefaling af at komme ned i kroppen, som det tit bliver formuleret, så ender vi der sammen med Jonas Fritsch.
Bevidsthed omkring vejrtrækning og kan være med til at gøre, at vi i højere grad er til stede igennem den krop, som vi har. Og så er det jo så samtidig også det, der er åbningen til alt det andet. Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt hele tiden at have de to ting med. Det at komme ned i kroppen er ikke at komme ind i sig selv nødvendigvis. Eller rettere sagt, det at komme ind i sig selv, i hvordan man selv virker, er en måde at åbne op for, hvordan man er i verden og sammen med andre. Fordi at vejrtrækning er noget, der er så tæt på vitalitet og liv, og fordi at den bevidsthed om liv og energi, man får igennem det her, kan være en åbning til faktisk også at forstå det mere end menneskelige.
Jonas Fritsch, mine damer og herrer, lektor i interaktionsdesign på IT-universitetet i København og leder af AirLab. Tusind tak til ham og ideen om at udvikle teknologi, der i langt højere grad understøtter vores vejrtrækning. Og tusind tak til neurobiolog, mediciner og kropsterapeut Karen Johanne Pallesen for hendes bidrag til at blive bedre til at trække vejret. Som altid også tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere og lad os sammen indgå i den store verdenslunge og trække vejret sammen. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
Don't you miss it. Some of you people just around me still. Taking up a master plan.